也要了只要二八年的年发过今年的许多人因为今天的一发的这些压力都阿爸的这些妈妈妈妈妈妈我一咋的别人不知道了我买个人不知道也不咋的我里面去了的也让他们阿爸给他的妈妈妈妈妈妈人咋的阿雷
Өлі-әулі еғанадын егіде.
Devlet gâr edir yiyin
Mehrevan illişler edi temralar neş portotdatız mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Armağa la quwat edirilishler mahravan dinleyiciler sizin baryngda qawdan qawini dilek edip eden hemralyngyzy üçin minnetdarlyk bildirýärsa geljek panduşga çelleýär mahravallary yaradan taňra tapşyrýar. Hoş, taglykda ýaşaň.
Eýranly sagat 21, Türkmenistanly 21, 30 minut gepleýär gurugan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu ýerde geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gyýetha görnüşi. Iqtisadi we erkin sewda sebitleri iş döretmekde we iqtisadiyatda muhim rol oynaýarlar diýip ruhanyň aýtmagy. Döwletiň üýtgemegi bilen Eýranyň ýadrowlaşygydyr sanksiýalar ýatyrmak baradaky pozisiýalary üýtgeme diýip Hatipzadaň aýtmagy. İslam inqilabynyň pasarlar sepasynyň ýokary derejeli jogapkärleri we terkerdeleriniň Eýranyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň terkerdesi bilen diýdarlaşmaklary. Şeýlede Tehranyň jidam güýçler baradaky siýasaty bellidir diýip Eýranyň Syriýadaky elçisiniň aýtmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti milli proýektleriň ulan seberalşynyň 78-nji hepdesinde ýuwurdun ykdysady we erkin sewda sebitlerini 62 ösüş we döýüp guruluşyk proýektiň ulan seberalmagyna işaret edip, ýürite ykdysady we erkin sewda sebitleri ykdysadyýatda we iş döretmekde muhim rol oýnaýanlar diýdi. Prezident Hasan Ruhani şuň gün matar we gün nogar Azerbaýjan, Gilan, Wesistan we Balujistan welaýatlarynyň ykdysady we erkin sewda sebitlerindäki milli proýektleriň ulan seberiliş marasymyna geçen soňky 8 ýyllykda erkin sewda sebitlerde uly işler amala aşyrylanlar we muhim düýüp guruluşyklar we strategik taýlamalar ýerine ýetenler we sebitler Eýran bilen dünýäniň ýurtlarynyň çatylýan ýerlerine öwrülmelidirler diýdi. Prezident Ruhani ýuwurdun gün orta gün matarına yerleşen Erwendiň erkin sewda sebtinde we Şelemçi sebtinde muhim demir ýol proýekt bardyr. Ola Hürrem şäheriniň demir ýolyny Bäşre çatýan demir ýollar we onuň fiýaty we araq bilen alalaşmak işleri ýerine ýetenler we bu işler 13-nji döwlete dowam etdirilýär diýdi. Prezident Ruhani töwürlüginiň dowamyna Çabaharyň demir ýolyny ýuwurdun demir ýol ulgamyna çatmagyň bir bölümini ýerine ýetirdik we onuň kämil bolmagy bilen Çabahar Hazar deňizine Türkmenistana inçewrüne we Astara çatyljakdyr diýdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbugat wekili döwletiň üýtgemegi bilen Eýranyň ýadrowlaşygydyr sanksiýalaryň ýatyrylmaklary baradaky pozisiýalary üýtgeme diýdi. Said Hatipzade, kegun matarlı resmilerin Eýranna täze döwletiň öz işini başlamagyna garaşylmagy barada aýdan sözlerine işaret edip, Eýranyň ýadrowlaşygydyr sanksiýalary ýatyrmak baradaky pozisiýalary Islamy düzgünüň pozisiýalarydyr we döwletiň üýtgemegi bilen üýtgemelidi. Hatipzade, Wiýana gepleşiklere gatnaşan Eýranly toparyň wagtady herne çaltyrak oňy netijelere ýetmekdir we bu gepleşiklerin uzaklaşmagyna ruhsat berjek diýerler diýdi. Hatipzade, Eýranyň Awganystanyň Mazar Şerifindäki konsullygy howpsuzlyk meseleleriniň aradan gitmeginden soň ýanadan işini başlajakdyr diýdi. Hatipzade sözlerinin devamını Azerbaycan Respublikasının yerlerinin azat bolmağı bilen Kafkaz teptinin yuvurtlarının Eýran, Ortiyet ve Türkiye bilen ehli tebit yuvurtların yuvurt bitevulliklerine hormat koyulmak esasına hizmattaşlık etmeklerine yerlik dörenler dedi. Islam inqilabynyň pasarlar sepasynyň ýokary derejeli jogapkärleri we terkerdeleri Eýranyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň terkerdesi bilen duşuşyp, Eýranyň etrapynda köz görüşler we hereketler barladylar. Eýranyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň terkerdesi General Muhammed Bagary şuwun, Islam inqilabynyň pasarlar sepasynyň ýokary derejeli jogapkärleri we terkerdeleri bilen duşuşyp, bügüjüň howpsuzlygy üçin etmek üçin berilýän işleri oňy ýerine ýetirmek üçin edýän tagallalarynyň gadardanlyk bildirip, düşmanyň bildiklerdir planları Eýranyň etrapynda weser hesebitlerine dur nuksazlygy ösürmek üçin olaryň iýdi giderli ýeňlişleriniň aryn almak maksady bilen dowam etse-de, beýik bir waryň pazaly we keremi bilen ýuwurdyň serhetleriniň howpsuzlygy önemli we öňeýin ösüş belgilerden paýly bolup duranlar diýdi. Howpsuzlyk özgörüşler we hereketler barlamak türli harbi, goranış we howpsuzlyk mowzularyň müdemi howpsuzlygy üpçin etmek öwrüsinde barlanmaklary we Eýranyň etrapyndaky hereketler baradaky kämil maglumatlara elgerilmek bu oturşykda ara atılıp barlanylan mowzulardan ibaratdyrlar. Eýranyň Syriýadaky elçisi Eýran bilen Gönmatary ýurtlaryň arasynda geçirilýän Wiýana gepleşikleri diňe ýadrowlyk meseleleri baradadyr. Bu her gün Eýranyň täbitleýin wajydan maradaky siýasatlaryna täsir galdyrjak diýerler diýdi. Mehdi Sophani ýadrow gepleşikler gyýyn we uzak müddetleýin bolsa-da, ewe tarap barýanlar we bu gepleşikler ýadrow ulanlaşygyň çarçubasynda dowam edýär we onuň netijesi her näme bolsa-da her gün Eýran Islam Respublikasynyň täbitleýin wajydan maradaky siýasatlaryna täsir galdyrjak. Diyarlar dedi. Subhani Amerika bu ulanışıqdan bir taraplayın çıxdı ve inni hem onu övrülcək bol yari yönü olur. Yöldlerinin bu ulanışıqı övrülməklərinin evinni hem bevet dörödənirlər ve inni bu gebleşikler onların dörödən bevetlerini aradan ayırmaq üçün bir mekanizmi düzmək maqsadı bilen devam etiyendir dedi. Türkmenistanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň daşary işler ministerleri iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösürmäge we bilelikdäki şertnamalary durmuşa geçirmäge ara alyp maslahatlaşdylar. Fars xabarlar gullugunun beren xabarına vara, Reşid Meredov bilen Ceyhun Bayramov telefon arkalı geçiren söhbetdeşliklerine Türkmenistan bilen Azerbaycan Respublikasının daşarı işler ministerliklerinin arasında işçen qatnaşıq saklamak, şeyle de degişli ministerliklerin ve edaraların arasında ara qatnaşıq saklamakın deri urduğuna ettiler. Şeyle hem bir söhbetdeşlikte tebitleyin ve halkara çarşubaların çeğinle qatnaşmağın neticeliliği göde unne tutulli. Şonun bilen bağlantıçıkta Daşary işler ministerleri şu ýyl geçirilecek Türkmenistan, Azerbaýjan Respublikasy we Türkiýe liderleriniň üç taraplyň oturuşynyň ähmiýetini bellediler. Resmi merkezleriň amartalary dünýede korona keseliniň ölýärleriň sanynyň adyndan 4,130,000 adama ýetenligini görkezýär. World Matters saytynyň beren amartalary boýunça dünýede şu mahalleçeli korona keseline duçar bolanlaryň sany 184,905,968 adama ýetenler. Braziliýada hem koronavirusyna duçar bolýanlardyr, bu keselden ölýärleriň sany artyp duranlar. Bu COVID-19 virusyna duçar bolýanlaryň sany 18,759,511 adama ýetip, bu sanyň 525,229 adamy öljanlaryny ellen berenler. Ortiýetde hem geçen 24 agatyň boýunda ýene 654 adamyň korona keselinden ölmekleri bilen, Biýek Hindistan bilen Braziliýanyň ýanyna bu keselden ölenleriň iň ýokary sanlaryny özüne haslanlar. Bu saýtyň sanlary boýunça Amerikadan soň Hindistan, Braziliýa, Fransiýa, Ortiýet we Türkiýe dünýede korona keseline duçar bolýanlaryň iň ýokary sanlaryny özlerine haslap durandyrlar. Ispaniýada hem korona keseliniň ýaýramagy güýjürge bu keseliniň ýaşlaryň arasynda ýaýramagy artanlar. Britaniýanyň döwleti bir ýurda korona keseline duçar bolýanlaryň günnäki sany adyndan 20,000 adama ýeten bolsa-da korona çäklikleriniň köpüsini 19-njy iýulda ýatyrjak diýip ygylan etdi. Türkiýe ýurdunda korona keselinden öljanlaryny ellen berenleriň sany 49,817 adama ýetdi. Bir ýurda 18 ýaşdan ýokary raýatlaryň 58,140 götürümü korona tanjymynyň ilkinji dozyny we 25,155 götürümü hem ikinji dozyny tanjandyrlar. Sähýunes rejiminiň taglygy goraş ministrliginiň ýygnan etmegi boýunça koronavirusynyň ýaýramagy Palestinanyň basylyp alynan ülkelerinde güýjürgenler. Indoneziýada hem diňe geçen 24 agatyň boýunda 728 adam koronavirusy bilen öljanlaryny ellenmeýärler. Hindistanyň hem şu mahalleçeli 30,619,932 adam korona keseline uçrap, bir sanan 403,281 adam ölenirler. Afrika yurtlarına geçen sonka heptede adının 36,000 adam COVID-19 virusuna duçar olmakları bilen bir deng tayyip olmadık rekord subute etti. Bir yurtlarda geçen heptede 748 adamın COVID-19 keselinden ölmekleri bilen bu keselden ölüyerlerin sani 43 götürüm artanır. Levan Hezbollah'ın baş sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ötən axşam iyul ayının 5-ni Amerikanın cıdama bağlı internetlik saytları yapmağına işaret edib Amerikan BD-nin işinin adli delillerini açıqlab verdi. Edi dinleyiciler şu xəbəri bilən bağlanışıqda işdəşim Ahmad Esmaili bir siyasi fin eşdiriyar.
Livan Hezbollah'ın baş sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ötən axşam iyul ayının 5-ni Amerikan cıdama bağlı internetlik saytları yapmağına işaret edib, Amerikan BD-nin işinin adli delillerini açıqlab verdi. Amerikan Adaletçilik Ministerliği iyun ayının 22-ni axşam ara cıdama değişli bir neçə web saytı şortanına El Alem, Press TV, El Mesire kanalların web saytlarını bağladı. Amerikan BD-nin işine köp şahsiyetler ve aratnaşıq xabar terişteler qayta ulver kodib, şoni beyan adatlığını gödek bozmu xasabladılar. Emma Livan Hezbollah'ın baş sekretari Seyyid Hasan Nasrullah hem ötən akşam düşmanın bir aratnaşıq xabar terişteleyin urşunun başqa cəhətlərini və taraflarını açıqlab verdi. Seyyid Hasan Nasrullah cıdama değişli aratnaşıq xabar terişteleriyin açıçan edicidigini, və temelərinin önəmədərlidiyini və təsir qaldırıyanlığını yadlab, Amerika şi delillər təbəbli aratnaşı xabar terişdələyin təzə urşi başlayıb durandır, deyib bəyan etdi. Seyyid Hasan Nasrullah cıdama deyişli aratnaşı xabar terişdələr Amerikan Asiyan qunmatarını ediyən işlərini və siyasətlərinin durxunu əşkər edib durandırlar. Şi təbəbli, Amerika bir aratnaşı xabar terişdələri öz bəfitlərinə çapraz bilib, Beyan adatlığı bolmal diyen toslamalını asasarlıqda gödök bozmağı razi olandır, deyip beyan etdi. Livan Hezbollah'ın baş sekretari Seyyid Hasan Nasrullah Şıvarşıda Daesh'in fitnesine ve Amerikan-İsrail rejiminin siyasetlerini oynayan rolunu işaret etdi. Livan Hezbollah'ın baş sekretari Daesh'in demek qara fitnen maksatlarının birisi Filistini yaddan çıxartmaqdı, deyip beyan etdi. Emma cıdama değişli aratnaş xabar terişteler Amerikan bu siyasetini ve maksatını açışarlaştırmakta muhum rolü oynandırlar. Livan Hezbollah'ın baş sekretari Seyyid Hasan Nasrullah şeyledi, İsrail rejiminin Filistin'e ve başka yurtlara ilgatmağı Amerikan himayetleri bilen amala aşayandır demek bilen, cıdamın aratnaş xabar terişteleri bir cinayetlerin üstünün açılmağına muhum rolü oynandırlar deyip beyan etdi. Seyyid Hasan Nasrullah bir düşmanın güyüşlü yerlerini bilyendir və şunu iqrar etyendir və şol yerleri ecirlendirmek cəhətdə hərəkət etyendir deyib bəyan etdi.
Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyatından xabarları devam etyən Taliban topori Hindistan'ın Afganistan meselesinde bir taraf olmağının zerurduğunu nıxtadı. İrna haberler kulluğunun veren haberine göre Afganistan'ın parahatçılık gebleşiklerine Taliban'ın vekillerinin Mulyan Soheil Şahin, Hindistan'ın Afgan devletinden arka çıkmalı değerliğine işaret edip, Hindilerin Taliban'ın düşmançılıklı ve parhli karayanlıklarına itti. Taliban'ın Bağdat'ı şeyledi, Hindistan Afganistan devletini kollamağın yerine bir yurdun meseleleri var da bir taraf olmalıdır dedi. Pakistan'ın Premier Ministeri Emran Khan son çıkışında Afganistan'la milyardlarca dolar maya koyum etmek sebeple Hindistan'ı Afganistan'ın geleceğini esası yenilen taraf hükmüne hâsiyetlendirdi. Taliban topori Afganistan'ın Mezar Şerifindeki dışarı yurtlu diplomatların hopsuzluğunu kefil geçti. Taliban'ın metbuğat vekili Zabihullah Mücahit düğün bir topor Afganistan'ın demir qadığına yerleşen Balıq vilayetinin merkezi bulan Mezar Şerif şehrindeki dışarı yurtluların ilçhanelerinin, konsulluklarının ve diplomatlarının hopsuzluğunu kefil geçiyor dedi. Mücahit, Taliban'ın Mezar Şerif'te ilçhane ve konsullukları bari yugurtlar bilen ağrı qatnaşıqları vardır demek bilen bir topar Afganistan bilen Tacikistan'ın terhidinin 70 götürümünü öz erkinine saklayıp durunur dedi. Afganistan'ın en sonku özgörüşleri ve Taliban'ın evet harap bitmeklerinin devamını Tajikistanın prezidenti Mamaly Rahman ötən akşam bir yurdun 20 min harbi gücünün Afganistanın Ferhedine geçirilmeklerine buyruq verdi. Tajikistanın Milli Hauptsızlık Genişinin geçiren sonku oturuşuğunda Ferhed sebitlerinin hauptsızlığını üpçün etmek ve Ferhedlerin dayandırılmakları üçün edilmeli işler bağırlananlar. Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin, Mamaly Rahman bilen telefon arkalı gürrün edip, Moskova'nın Tajikistan'ın abanayan hauptların karşısında hemayet ediyenliğini nıqtadı. Ve Afganistan ve Tajikistan'ın Ferhedlerine dören yeti yağdayı varada gürrün etti. Türkiye bilen Pakistan iki taraflayın harbiy xizmetdaşlıkları ösürmek barada ılalaşdılar. Türkiye qoşunun Quryer güycünün serkerdesi General Omid Dündar, düyün Arabel Pendi şehrine Pakistan qoşunun serkerdesi General Gamit General Qamar Javid Bajwa bilen duşuşdi. Dündar bilen Bajwa bir duşuşuqda iki yurdun xizmetdaşlıkları hem de Türkiye bilen Pakistan'ın arasındaki qorunmaq ve hopsuzluk xizmetdaşlıkların ösürülmeğinin zerurduğunu nıqtadılar. Duşuşuqda Türkiye bilen Pakistan'ın yukarı dereceli harbiyleri iki yurdun arasında esasanla bilim ve terörçülüğe karşı görüş uğurlarını harbiy xizmetdaşlıkı giyinirtmek barada ılalaşdılar. Yeni bir haber veren hizmetinizde. Palestina'nın Hamas hareketi bir beyanname yayıradıp ki Arap ve İslami yurtların Amerika'nın terker delegasyonundaki NATO'nun ve Sahyunis rejiminin huzuru bilen batılıvarının ülkelerde geçirgen türgülleşiğine katnaşmaklarını yazgardı. Hamas bu türgülleşiğe katnaşmağı Palestina'nın milletine ve ardılı maksatlarına dönüklük etmek hesaplap, bir yurtların her ne çaltarak bir türgülleşikte huzurlu olmaktan gırağa çekilyenliklerini gılan etmeklerini hem de Sahyunis rejimi bilen her hili ortak medeni ve harbi işlerin edilmeğinin sanksiyonu yatalınmağını talep etti. Bir beyannamada Sahyunis rejimi bilen bileleşmek bu rejimi resmiyete tanımaqdan ayrı Sahyunislerin Qudsun keşfini cühütleştirmek, ülkeleri beyleki batılvarının ülkelere koşmak ve Palestinalıları öz öylerinin avar edip pacıqları yola vermek uğurdaki şeytani planlarını dayandırmak hükmü nedir deyilip getirilenler. Mütürgülleşik 28. iyunundan başlanı ve 10. iyunla hem sonlanacaktır. Evi dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan 3. bölüm haberleri eşitiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 22:30 minutta. İnşallah sonku bölüm haberler bilen hırmatınızda bolarım.
Hormatly radio dinleyijiler, edip hemradar Arman, Allah wagt mehrban hemradar nurda programmanyň dowamyna deslap sagdyn durmuş diýen gepleşigi dinläp bilersiňiz. Oňyzyndan ýürek çaşgyn diýen gepleşýär. Ondan soňra öý we maşgala diýen gepleşmeni gurulmagda bolar hemradan dowamly bolsun.
Sagdyn durmuş.
Mahravan hemde başandarlanın adi ve yadvelen salam alik edidi illişler mahravan dinleyiciler. Тедің барыңыда бір жан сағлық машғалағыды берлік шейледі ұртқыл дәулет арды өдіп. Сағдың дұрмыш атлы кепілешің новыт дәкітаны білен тедің мәрлі ұжоқлығыңыда мейхман мұл өтірт. Өйхем ішекілер ялы біда хемра болырсыңыз дейін тамамыды бар. Hormatly ýylyşlar. Tagdym durmuş atly gepleşik Iran Islam Jemhurlygynyň sesiýi Gulistan merkezi türkmen dili radiýasynyň orta tolkunyny 1449 kHz frekansyň üstünden ýaýlama berilýär. Biz bu sanky gepleşikde agdy we dişleriň sagdylygy barada gurrun ederiz. Gepleşiň size peýdaly bolup düşmegini umyt etýärs. Mehriban illeşler, İslam dinine insanın sağdırlığına köp ünt verilendir. Şol ünt verilen sağdırlıkların bir hem ağız ve diş sağdırlığı ve arasalığıdır. Bu gurda köp hadisler ve rivayetler hem bulubdur. Aslında İslam dininin diş ve ağızın arasalığına ve sağdırlığına ünt vermegi insanın öz sağdırlığı ve yaşayışının gözel olmak üçündür. Edi dinleyicileri, Huday Tağala Mukaddes Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in mübarek Şuara Suresinin 80. ayetini Hazret İbrahim Halil Aleyhisselam'dan nakledip şeyle permayiş ediptir. Her haçan sırkı olsam, ol meni şapa veriyar. Bu gurrundan məlum olşuna göre Huday Tağala hakiki tebibdir ve ol beyk tanrı köp dermanların hasiyetlerini dolu bilyandır ve her bir derde göre derman hem yaradanır. Ve insanlara hemşol dertleri tanap da nehildi derman tapmak ilmini berendir. Mehriban hemralar, İslam dininin qarayışının dəri dermallar insanların dertlerden qutulmaqlarına bir sebepdir ve aslında haqiqi şepa verici büyük tanrıdır. Hedret Allah aleyhisselam şeyle permayiş etiyarlar. Allah tağalanın insanlara veren en ulu nığmeti beden ve can sağlığıdır. Şeyle de en ulu belalar beden ve can sırqovluğudur. Hawa edilileşler, eger de sırqovluk ulu belalardan bolyan bolsa, onna şeyle bir belalara karşı çıkma üçin can sağlığa dolu üns vermek gerektir. İslam dinine ağız we diş sağdırlığına üns vermek köp nuqtalandır. Tebäbi eger bir kişinin ağız we diş sağdırlığı hawpa düşse, on aşqadanını hem köp divarlar getiyar. Yani velen şol kişiyin keşfinine bir gelşiktirlik döreyar. On geplemeğine hem təsir qoyar, yani velen başqa ağdarlarının diyan görmeğine hem sebep bolyar. Mehrevan hemralar. İslam dini dişleri çötgölemeği köp nırtaptır ve köp hadislerde ve rivayetlerde şeyle bir muhimi tavşırıptır. Şu an kuvunna dünyanın bütün lukmaları köp tırkavların önünü almak için dişlerin sağdırlığını tavşırıyarlar ve bu uğurda köp evre dişleri hem beriyarlar. Ama İslam dini en çeme asır mınnın odolun şeyle bir muhimi üns merkezine koymağı nırtaptır. Arman Allah kuvvet edildiğiler, mehreban dinleyiciler, hazır gelin hormatlı iştancımız, ham doktor Qaracan. Diş ve ağız sağdırlığı var adı bercek kurumlarını dinleyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Selam ettiğin hormatlı dinleyicilere. Ağız ve dişin sağlığı yedi arasalığı, yedi şu ilmi sınaydır ve soğuk behdaşlı dağınıdan hazır ki əsirde kub ahemiyet berleyen meselelerdendir. Fakat bir insanın sağlığı için ehemmiyetli de, isen bir camiyen yaşı köpçülüğün de hem sağlığı bilen irtibatta. Dişlerimiz ve ağılların arasalığı ödeme için hem köp vesileler var. Mesalına ise durlu dehen şuyeler var, demek şimyai maddeleri. Köşör bilen ağılın çaykamalı ve bu iş bilen ağılın içindeki bakterileri, demek sağlığa ziyarlı olan bakteriler aradan ayırıya. Yani bilenle ağzın bir derek iyislerine ayırıp elbet dişler içinin peydalıdır bu maddeler. Mesela fluorid ba, kendi istifade olayan dehan şuyların biri. Yine ağız ve diş arasalığın için durlu çötgeler var ki diş çötgeleri olmak yani bilen bu çötgeler kelleri dilin çötgesidir. Yani bir taraf diş çötgesi ve arkası dil porzuların arasındaki kalan iyimitlik maddeleri dilin üstünden yuvup arasalıyar. Evi küçük gelen de bir adına istifade etmeyeli. Onun üstüne durlu hamir denden koyarlar. Bu hamir dendarlı da özü hem durlu hilleri var. Kâller diş arasalaman yanı bilenle diş ağır diyorlar. Yani dişin rengini akçet diyorlar. Kâller ve durlu bakterileri aradan ayırıyorlar. Şeylelikte dişin hem de ağzın arası olmağına sebep oluyor. Dişin sağ olmağı diysen mühimdir. Sebebi eğer bir adamın dişleri sağlam olmasa, ol imit yiyenini qav çeynep bilmeye. On çala çeynep yuk diye. Hop şeyle bir imit aşqadan yaşamaya davaranla doğru hazm olup bilmeye de. Bu meselen özde bir tofor qiyançılıklar getiriyor. Tədi mutalelerin çıxarılan neticelerine şimdi düşünüp boluya ki diş ve ağzın sağlığı, qalb ve məğzın sağlığı bilen bağlanışıqlıdır. Muhakkaklerin mutalelerine şeyle gelibdir. Bimar istarlarda yatan sekteden kişiler kopsanın sektelerinin illeti ağzın bir hilli bakterisi ve bunun özü diş ve ağzın arasalığına ehemmiyet verip yanından hemen cürü geçmelerini məlum etdiyem. Dinleyiniz için sağ olun.
Hava mehreban illeşler, hormatlı iştancımız ham doktor Qaraca berin gurunlar için minnettarlık bildiriyar, sağ olsunlar.
Dürlü keseller haqda mağlumat kazanıp da oların önünü alıp sağdın yaşamak için İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili radyasından dinlen sağdın durmuşu.
Yeah.
Evi dinleyiciler, ilahi dillerin hem metinne has hem İslam dinine diş tağdıllığı ve ağdın arasalığı tavşırlıptır. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in mübarek A'raf suresinin 29. ayetinde şeyle gelipdir. İyin için emma esrif etmen, sebebi İmek ve içmekte katı edicilik etmek can sağlığını haupa düşürüyor. Mehrevan illeşler, Hedret Aleyhisselam şeyle permayiş etiyarlar. Doğrudan sizin ağızlarınız Kur'an-ı Kerim'i telavet etmenin yoludur. Onunla çötkü velin onu arasa saklan. Yine bir hadiste Büyük Peygamberimiz Hedret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeyle permayiş etiyarlar. Ağızlarınızı arasa saklan, sebebi ağızlarınız Huday tağılağı yetmenin yoludur. Yine bir hadiste hem dişi çötkülemekten saklanmak, Ervet kılık hâsiyetlerdendir ve dişi çötkölemeyi terk edenlerden kaça durun. Bunların bari diş ve ağız arasalığını nıhtayarlar. Mehrevan illeçler edi temralar neş portotta siz mehrevallara öz web salgıymız şeyle de e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Arman Allah kuvvet edildi illeşler, mehrevan dinleyiciler, sizin barınıza qawdan qawini dilek edip, eden hemralığınızı için minnettarlık bildiriyarsa, gelecek sanduşuğa çelliyetiz mehrevanları yaradan Tanrı tavşırıyart. Hoş, sağlıkta yaşan.
yürek coşkunu.
Dağlar. Tebiğata baydır barsan seyrine, ilmadam saçaklı mihmalı dağlar. Uzağa açıktır dost yarına, bulutlu ümürlü dumalı dağlar. Bağlar var elvan güllü miyveli, çeşmeleri coşup çıkar bal suli, çetili çemelli, mün renkli güllü, yaşıl çemelzarlı asmalı dağlar. Arşeker kau, boyu uzun ağaçlar, gülgüsünü bökür keyikler koşlar, mün dille sayrayan her hili koşlar, eşten arzular armalı dağlar. Yakşısın yamanın cevri cephasın, asırlara paylap geliyer sapasın, mudam saklar durur ehtu vefasın, şatlıklar paylan hücralı dağlar. Ferinde duman var sayanda ınsan, sen mehrinden doymaz mehrine susan, yürep minip bolmaz ayağı ağsan, dertlere dermansız devralı dağlar. Almalı incirli emurlu narlı, beuslüm üzümlü beyik çınarlı, güreşli çakkılı, çabuk sıvarlı, köne depli toylu devralı dağlar. Salamlaştım, salam cevabın verir, ehtine vefadar kozgun mandırır. Bir gün irap aksan kıyamet olur, yaradan emrini pirmalı dağlar. Cengelli bilbilli dürlü avazlar, sizin vasfınızı dürüdü sağlar, dürlü renkli övser ol ağla yazlar, dört paslı dumalı baralı dağlar. Diğerler alkışlı uzak yaşayar, yaş küseyen arzu ulayıp oğuşayar, candarlar molep melep künşeyer, yeni sürüm devran inarlı dağlar. Köp insanı heyvanı görün, uzak yaşa köp köp devranı sürün, yarayışı yal cayını durun, yaradın emrine permalı dağlar. İyemin emrinden tiz bina olun, ömür paylaşıkta uzak yaşalan, deryalın mevcunun emeli gelin, emrini başınyan soltalı dağlar. Kalbınızda hücran dumanlı başın, hiç kim ayda bilmez neçedir yaşın, ak çargıt örtünür karlay sıkışın, ömürler uzak zamanlı dağlar. Beyik resumlu mi koynunla saklan, teninden bölüklep şeytanı oklan, saklan bağlan iki dünyada dokman, beyik kitaplıdır Kur'an'lı dağlar, yaradan emrine firmalı dağlar.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak velen salam aytyas öy ve maşgala atlı gepleşigin eviz dinleyicilerine. Halav halınız yakşıdır da inşallah. Bu gepleşin adından söz edilere can, sağlık ve başvekorluk dile getiyarız. Hormatly hemralar, bu san gepleşigimizde Allah Tağalan taqdirine boyun bolmagyň ähemmiýeti hakynda gürrüň etmekçi. Qadirli dinleyiciler, Allah Tağala bendelerinin her qaysını bir hil sine yandır. Ene, bu sine olardan başı yokor çıkmak üçün savr etmegimiz ve öz taqdirimizde boyun olmağımız zerur olup duruyandır. Beyk pihammarımızın aydışı yali, biz Allah Tağalanı ıxlas bilen vadet etmeli ve başımıza geliyen zatlara savr edip neşkur olmalı değil. Sebabi, her zatta bir hayır vardır. Hawa, Allah Tağalanın hiç bir zadi hikmetsiz değildir. Onun üçün bizim näşkür bolmagymyz gelişiksizdir. Qadirli dinleyiciler, Emam Muhammed Bağar aleyhisselam şeyle edibdir. Men gen aliyarın, biz Allah'ın mü'min bendesi deyip de, son Allah Tağalanın takdirine narda olyarlara. Tavva, hakiki mü'min bende, hiç açan Allah Tağalanın karşısına neşkür olup zeylenmez. Ve Allah Tağala, ona neme nazar alam olsa razi olup, olurun hemmesinin karşısına şükürlü olur. Hatta qiyin mullarına hem zeyren mani yine sabreder. Şu hilli bendelerin imanı güçlüdür. Hormatly dinleyiciler, Allah Tağalanyň taqdirine razy bolan adam ýürekden oňa ynamly bolup, amallı hem öz razylygyny görkezer. Hä oň nepine bolsun, ýa bolmasyn, näşkür bolmaz. Asmanlyk kitabymyz Qur'an Kerimde gelen hemme zatlary jan we teni bilen kabul eder. Sebäbi Allah Tağala biziň özümizden hem köpüňrek biziň pikirimizdedir we biziň baxtiýarlygymyz isleýändir. Emma bu gurda biziň akly ýüzünden tutum tutup oýlanmagymyz we Allah Tağalanyň ýoluny dogry iman bilen gadam artmagymyz zerur bolup durýar. Qadirli dinleyiciler, Allah Tağala elmidan bendelerinin hayrını isleyandır ve en gözel nağmatları hem bendesinin erk ihtiyarına koyandır. Onun üçün biz bendeler hem ka uğur şertlere ünf vermeli. Misal Allah tağalan hem meyişleri adıl, hikmet, rahmat yüzünlendir. Biz muna dolu anamız olmalı. Bizim eyyemiz Allah tağaladır. Muna hem yürükten anamımız olmalı. Ve biz adları iş yüzünle hem görközmeli. Demek, hava anamımız var deyip de iş yüzünle amal etmesek onunla olmayar. Biz adları biz amal yüzünle görközmeli. Hormatly hemralar, bendeleriň rızk ruzysy diýmek şol günüň şoga Allah tagalanyň elindedir. Onuň üçin palanyň palan zady bar, näme üçin menki ýok diýmek dogry däl. Ine Allah tagalanyň taqdirine boyun bolýan razy bendeleriň häsiýetleriniň birisi olar başkalar bilen özlerini deňemeýärler. Ve özgäň ýaşaýyşyny öňde görüp öz ýaşaýyşlaryna näşkür bolmaýarlar. Sabırlı olýarlar. Ve hiç açan erklerindeki mümkünçülükler üçin hem milliklenmeýärler. Qadirli dinleyiciler, Allah tağalanyň taqdirine razy bendeleriň ýene bir häsiýeti milliklenmekden daş durmaklardyr. Bu hil adamlar bar zatlaryny Allah tağalanyň lutfy keremi bilýärler we özgeleri, garyp gatarlary, ýoksullary hem unutmaýarlar. Bu ihlas bilen olara kömek etýärler. Elmedama Allah tağalaga tewekkül edip ýaşaýarlar. Bu bir gadam artsalar hem Allah tağalanyň razylygy üçin artýarlar. Hormatly dinleyijiler, Allah Tagala oňa boyun bolup, oň taqdirine sabr edip şükürli bolýan bendesini we musibet we gam günlerini hem näşkürlik etmäni sabr etýän bendesini köp söýýändir. We hem bu dünýede hem ahiratda uly paýdaşlary bu bendelerine nazar alandyr. Eger dünýede baxtiýar bolup, şeýlede Allah Tagalanyň mümin we imanly bendeleriniň hatarynda durmak barymyza nesip etsin diýip duga edeliň.